Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa e imos falar dun acto importante que terá lugar este venres, a presentación oficial da nova cronista de Burela. Un acto especial para todos os burelaos, para toda a xente de Burela e tamén para a protagonista, que non é outra que Herminia Pernas. Herminia, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, como está a previa, agora que estamos a pouco tempo de esa presentación oficial, non sei como estés preparada a túa participación neste acto tan importante.
O meu speech, ¿no? Como dicen os meus alunos.
Efectivamente.
Preparado teño, pero bueno, non o vou desvelar, senón non van a acudir.
Claro.
O acto, pero bueno, simplemente, xa que falei do alumnado, direiche que vou facer referencia a preguntas básicas que foron eles os que máis fixeron, porque sabes que isto do nomeamento foi en setembro do ano pasado. Eu miro a vida por cursos. Entón, como fora en setembro, ao chegar, xa me dixeron, pero que é iso de cronista? Pero iso non é moi antigo. Pero vas deixar de dar clase. Pero que tens que facer? Entón, escribilo agora, neste mes, acordeime, entonces vou facendo como unha lembranza de que era un ser cronista, pois antiguamente, pois no século XIX, a finales do XVIII, que tipos de ou que perfiles tiñan antes a xente para ser cronista, eran case todos homens, vai, a maioría,
sí.
Señores maduros, con determinada profesión, xubilados. Bueno, fago un repaso breve de toda esa historia recente, ata logo ahora, bueno, pois neste novo século que cambiou bastante o perfil do cronista. Bueno, no meu caso creo que son unha das pocas mulleres do país que llevaron este cargo. Aparte de eso, bueno, ahora xa pues, sabemos todos informática, temos outros métodos para facer historia, preguntámoslle outras cousas a historias, os algo detectives, non facemos esa seriación que se supón que ten que facer o cronista, isto xa é antigo. Entonces vou derivando en todos estes pequenas bueno, suxestións, matices, pero bueno, que non vai ser nada aburrido,
Nada, esperemos que sí, o acto de feito, lembramos tamén, será ás 7 da tarde deste venres na Casa da Cultura de Burela, pois, como sempre, con todos os actos culturais que temos agora mesmo co tema da pandemia, pois, temos que adaptálo ás medidas COVID, pois, a máscara, o hidroxel, a distancia social, etcétera, calculan que se poderán ocupar unhas 200 butacas, en principio estaban convidados tamén eses cronistas oficiais da Mariña que xa exercen o seu cargo. Non sei como está esa cousa a día de hoxe, porque sí que hai algún que por problemas de saúde e demais, pois que quizáis non poida asistir, pero supoño que algún sí que estarán aí pois arroupando a nova cronista oficial da comarca, non?
Sí, en defeito, falei con dous deles, e xa me dixeron que, bueno, salvo alguna mala novidade que teñen pensado vir, aproveito tamén, me dixen antes o de que non vai ser aburrido, porque unha prima mía díxeme, bueno, non falarás moito tempo, buf, que sou a miña historia, daba ser tan mal. Eu sorrín e vou falar de historia, pero tranquila que non vou dar unha conferencia magistral.
Facía referencia a unha cuestión moi moi interesante e gustaríame que valoraras tamén o tema de ser a cronista oficial agora mesmo de Burela, que na comarca da Mariña pois son todo homes, de feito pois son homes coa súa bagaxe intelectual, coas súas publicacións, cunha traxectoria pois en todos os casos pois moi importante, pero neste caso o feito de ser tamén muller, pois neste momento en que estamos dando visibilidade a esta cuestión, pois non sei que significa especialmente para ti.
Significa moito. Bueno, como dixen antes, cando se fixo oficial o nomeamento, que foi en setembro do curso pasado, coincideu pois como agora, xa con o comezo do curso, e non tuve moito tempo para pensalo, que ademais tarde decidimos adialo hasta nuevo aviso, hasta esta semana, ¿no?
Claro.
Pasó un año por mor do COVID. Entón, chamáronme de Santiago, os meus antigos compañeros, para felicitarme, e un deles díxome, pero ti sabes ben o que significa isto? Eu, como vivo en Burela, si eu xa levaba escribindo, colaboraba con todo, bueno, eu vou facer o mismo que antes. Non me refiro a eso, é que eres unha muller, és a primeira muller cronista. Foi el o que mencionou, é que hai escasas mulleres no país que se xan cronistas, parei-me a pensalo, e, ai, pois é verdade, menos mal que vamos cambiando para ben.
No,
Pero hasta ese momento, claro, metida ahí miles de cousas, entendendo o curso, ni me decatara a pensalo. E, pois, é verdad, que son unha das poucas mulleres cronistas que hai. Xa ves, ni eu mismo me dera conta.
Pois, de logo, que é unha boísima noticia e que agardemos que sexa a primeira de moitas, pois, esta cronista oficial de Burela. Falábamos un pouquiño destes preparativos, pois, do acto oficial do venres, de como, pois, estaba preparando, pois, ese discurso, de como será, pois, esa presenza tamén deses outros cronistas da Mariña. Pero quería preguntarche agora polo tema de sentimentos, un pouco como está a cuestión agora mesmo que estamos a pouquiño tempo dese acto.
A ver, emotivos, espero que non me emocione, porque ser cronista non é dicir, ah, ti porque sabes moito de historia. No, eu sei de historia porque, referido a pequena historia de Burela ou da comarca, porque me contan son os vellos mariñeiros. Claro, Burela posee un porto de mar, se fora de interior serían labregos. Entre eles faltan bastantes, entre meu pai, por exemplo, que marchou sin deixoume un montón de historias por contar. A familia, pois, xa vai maior. Recórdome que calquer encargo que me facían, pois, ou do concello, ou dos periódicos locais, pois hai que escribir ou sobre o cabo, ou sobre calquer cousa. Aí collía a miña libreta, ou iba para a Asociación de Mariñeiros, ou para a casa familiar, onde naceu miña nai. A ver, que digo? Que conto? E de repente, que a día de hoxe, moitos dos que eu contaba que foran, pois, eran velliños, morreron. Entonces, eso sí que é emotivo. E aparte que, eso por un lado, non? Polos que xa non están con nós. Despois porque penso que teño que levar chuleta, porque considero que desde que digo pregón, que daquela, bueno, ainda non que tería 20, acaba de rematar a carreira, 23 ou 24 anos, penso que non di ningún discurso así importante, non? O que considero importante en Burela, como, bueno, hasta hoxe. Tamén, en terceiro lugar, porque lle pedín ao meu titor, bueno, profesor, titor, colega, unha recita xubilado, Xusto Beramendi, que viñera ao acto e me mire que, vou me sentir algo sola, porque, eso, pois que os meus profesores, pois, son maiores, cada un lugar, sigo vinculada á universidade, pero, bueno, xa somos nos maiores. E aceptou a primeira, dice, como non, aí me tes, entonces supoño que estará, pois, ao meu lado, pois eu quero remarcalo, foi profesor xa de moitos de nós, non só que fixemos historia, sino políticas, e aunque non fixeran historia ni ciencias políticas, bueno, fixose un lugar na historia de Galicia, entonces que é coñecido aquí na... Bueno, a ver, en todo Galicia, pero sí, na Mariña tamén ten os seus seguidores. Esperemos que, bueno, agardamos a que veña o venres.
Pues ese está ese acto do venres. E xa para finalizar, Herminia, pues quería preguntarte tamén por esa parte, tamén como profe, facías referencia a chuleta, agora mesmo que estamos en horario escolar, pues seguramente os alumnos non nos escoitaron aí para que non collan recortes, pero falando un pouco deste curso que se presente, este 2021-2022, xa despois dun curso moi complicado como foi o pasado, non sei agora mesmo, si que as medidas non cambian moito, si que algún que cambia un chisco o tema das distancias, etcétera, pero non sei, si hai esperanza de que a cousiña vai a mellor e que pouco a pouco nos vayamos librando deste virus que temos en riba.
Bueno, a ver, esperanza témola, pero eu dou clase nun instituto en secundaria, entón o comezo é escalonado.
Xa.
O se toca aos máis pequenos, os de 12, 13 anos, mañá 14, 15, logo eu dou no bacharelato, que é o venres. Vou ser titora dun grupo, xa o sei, entón xa nos mandaron todo unha planilla aos titores con todas as medidas COVID para explicarlas aos nosos alumnos, aos pais, bueno, eu vim, polo que nos mandaron, sigue todo igual que o curso pasado. O mellor, a distancia se acorta dun 50 a un 20, pero bueno, no noso instituto sí que podemos seguir mantendo, dixo a directora, a distancia do curso pasado. Vamos a ser, pero igualito, con todas as medidas. De feito, xa ao lado do maletín para inicio do curso, xa teño un estuche pequeno co hidrogel, as mascarillas, a crema para as mans. Igualito, volver ao mismo, é o que lles quero decir, que repitan outra vez o mismo ritual, vai, entre comillas, para non esquecelo, e por eso das precaucións, a ver si podemos ir pouco a pouco, pois, entrando nunha xa quase normalidade.
Pues pouco a pouco, a ver si se cumpren esos desexos desta profesora e cronista oficial de Burela. Como dicíamos, pois xa era unha cuestión aprobada por unanimidade nun pleno de setembro do ano pasado e que se fará oficial pois este venres a partir das 7 da tarde na Casa da Cultura con esa presentación. Herminia, moitísimas gracias por atendernos. E nada, agora que xa vas exercer como cronista oficial de Burela, calquera cuestión que teñamos sobre o concello, sobre a súa historia, sobre a súa realidade, pois aquí nos terás preguntando, vale?
Vale, venga, gracias a vos, un saludo.